Geturðu sagt mér svolítið frá hús heimilisverkunum hjá þér?
Æ, ég veit það nú ekki. Það var nú ekki neitt. Ég segi eins og ef ég segi alveg eins og ég þá hefðu við reglulega gott heimili. Og það, hann var smiður og hann bætti alltaf veðið svoleiðis og við reyndum að við hefðum ekki mikið því hann var aðalega fiskimaður þá hann var ágætti smiður þá hefði hann all var fiskimaður og fór út á vatn á hverjum vetri. Og ég var þá eigin náttúrulega með krakkana, það er gátt erfitt.
Reyndur það búa til föt eitthvað
og já, sauma? Já, það maður mátti til að reyna að basla við það. Ég prúnaði nú aldrei voðalega mikið samt, ekki svo, en ég gat saumað það og maður hefði alltaf nokkuð svona þolanlega við hlænt.
Nú, hvað saumaðirðu á það þá?
Ó, ég saumaði skyrtur. Ég skal segja hvað úrkvöðu ég saumaði skyrtur. Hveitipokum. Búin að brúka hveitið og pokunum, það voru þeir alltaf þögnir og letaðir kannski. Þetta var ljómandi fallið sem voru bláur og sem voru rauðir. Og ég saumaði skyrtur og strákan úr hveitipokunum. Það var ágætt, lélegt.
En bjóstu til vetraföt einhver?
Ég bjóti þó nokkuð mikið, já, ég held að ég reyndi allt. Þegar maður mátti til þegar maður nú einn með hóp og krökk og það erði maður nú að reyna að gera allt.
Hvernig?
Og bakaði brauðið og maður alltaf að gera allt og bjóti slátur upp á há íslensku. Má segja þeim það, ég bjóti lott slátur.
En hvernig klæddur krakkan á veturna þá?
Það var nú það erfiðast að það var, þau höfðu aldrei reglulega vetrafi ekki neitt líkt í sem er núna. Maður búið til að segja treyjur á sauminga og þetta var, ég man aldrei eftir að neina krokkarum eignuðust til þessi kót sem maður kallar nú núna. Fyrir hann að Valdi var orðan 12 ára og það gaf mamma honum voða falleg kót og það var nú meiri dýrðin. Nei, það, ég saumaði allra handana á það greiðin.
En var þetta
ég, þá? Ég skal segja hvað ég gerði og það hlæmur var því þegar ég að segja frá því en ég ætla nú að gera það samt þegar ég kveiti pokrama hefði bjóð til alls sér braut hjá þau og þetta var ágætis lérætt í kveiti pokunum og ég letaði það og ég bjóð skiptur og strákan úr því. Margar skiptur.
Já. En var þetta strax orðið öðruvísi samt heldur en fötin sem þú hafðir?
Hæ?
Fötin sem þú hafðir þegar þú varst að fara á skólan sjálf?
Já, blessað vertu, það var nú skrítið. Það var allt heima til búið, allt hreins heima til búið. Það var ekki verið að hlaupa í tóns kallvorkvæm. Það var bara heima til búin fjöld sem að...
Þú varst að segja
mér... Og það var svo að ég er oft að hugsa um það. Núna í seinni tíð, hvað krakkar hefðu nú lélega útbúnað í grindar, hörku, kulda og ganga 2.5 mílu á skóla. Þessi grein, þau hefðu ekki þessi parka sem svo hefðu núna og bara þessar treyjur sem heima tilbúið. Ég er ofta að hugsa með núna, hvernig þessi krakkar grein, aldrei mann ég eftir að við kalina eða svoleiðis. Þetta var 2.5 mílu sem þau gengu á skólan og söður að kenna skólanum erlega norður að Gimli og það var hér um bara jæmt norður að Gimli skólanum en þau fóru söður að kenna skóla flestu þegar ég...
Hvernig var í skólan, var sæmilega hlýtt þar?
Það var óskap lítið logga hús fyrst þegar við fórum á skólan. Það var það lítið loggahús og það var brúka fyrir kirkju og skóla. Eða þegar prestur kom einhvern tína þá var haldið messa þar í... Og þetta er það sem að grafriturni núna gamla, sem að gamla skólin okkar var fyrst.
En hvernig var með skó, reyndu það búa þá til?
Það gekk á þessum íslensku bara heimatilbúnum skó mikið. Mikið partinn, þannig að það var alltaf búið til úr skinnibæskinnum og þessi skinnskór. Það fór nú samt, ég held að strákarnir hafa fengið einhverja rápur eða eitthvað þess yfir skó. En mínir krakkar náttúrulega, ég er nú ekki að tala um það, við gengum að skilskónum en ekki krakkarnir mínir til mynda. Já, það er það saman keitt að skó þá. En ég er nú að tala um þegar að ég var til mynda á skólanum sem ég, þegar við gengum þetta 2.5 míla þannig að söður kenna skólan. Og þetta var lítið loggahús. Og það var brúkað fyrir kirkju eða kom prestur í kring einstakastíma þá komu prestar og það var messa í þessu og það var allt. Það var eina samkomuhúsi sem var hægt að hafa. En það var skólahús á samum tíma og kjarnaskóli. Kjarnaskóli.
Varstu fermd þar kannski?
Nei, ég var fermd á Gimli. Ég var fermd á Gimli.
Hvað lærðuðu fyrir ferminguna?
Lærðum að það voru prestar sem að voru ég held að það hefði aldrei verið presslaust á Gimli. Við veitum að ganga sem það er lang eftir 2.5 mílur til þess að fara til spurninga. Og ég fermdist á Gimli í gömlu loka kirkju, fyrstu kirkjun sem var byggð á Gimli.
Það hefur allt verið á íslensku?
Já, allt á íslensku, já, já. En það, skólanum var, það var kennt á einsku sjáðu í skólanum.
Já, já.
En ekki við ferminguna eða kirkju, það var alltaf íslensku fram eftir öllu.